kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Lumobo pa sa 18.49 trillion pesos ang utang ng Pilipinas nitong Marso 2026 mula sa naitalang antas noong Pebrero na 18.16 trillion pesos. Ayon sa Bureau of Treasury, mas mataas ito ng 328.43 billion pesos o 1.81%. Ang dahilan, ang matinding epekto ng revaluation ng pagsadsad ng piso kontra sa dolyar. Nakapagtala naman ng 2.8% na paglago sa gross domestic product o GDP ang Pilipinas sa unang quarter ng 2026. Ayon kay Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician at Civil Registrar General ng Philippine Statistics Authority, sa economic sector lamang gaya ng services ang mayroong pagtaas na 4.5%. Kabilang sa mga pangunahing nakapag-ambag sa ekonomiya ay ang wholesale, retail, trade, repair of motor vehicles, motorcycle finance and insurance at public administration and defense. Sinabi ni Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan na isa sa mga nakaapekto sa pagbagal ng paglago ng ekonomiya nitong unang quarter ng 2026 ay ang anomalya sa flood control projects. Anya, nakaapekto ang sentimiento ng mga consumer at ang pagsadsad ng kumpiyansa o tiwala ng mga negosyante o mamumuhunan. Sa 48th ASEAN Summit and related meetings, maglalabas ang mga leader ng mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ng opisyal na pahayag tungkol sa nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Tatalakayin din ang pag-amienda ng Charter ng ASEAN para maisama ang Timor-Leste bilang miyembro nito. Tututukan sa ASEAN Leaders Summit ang energy security at pagiging matatag sa panahon ng kalamidad. Ngayong Biyernes, May 8, ang opening ceremony ng ASEAN Summit sa Mactan Expo at pangungunahan nito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong host ng Pilipinas ng ASEAN Summit and related meetings. Susundan agad ito ng mga pulong at working lunch ng mga ASEAN Heads of State bago sila magharap sa ASEAN Retreat Session. Pero nagsimula na noong Miyerkules ang mga pulong ng mga senior officials at ministers. Haharap naman sa isang press conference si Pangulong Marcos para magbigay ng ulat sa mga pinag-usapan sa summit at magtatapos sa gala dinner kasama si First Lady Lisa Marcos at mga delegado. Kasabay nito ang Balikatan Exercises 2026 na nilalahukan ng Pilipinas, Australia, US, Japan at iba pang kaalyadong bansa. Busy ang nakalipas na mga linggo sa military drills ng mga sundalo. Ngayong linggo, nagsagawa ng Maritime Strike Exercises ang mga sundalo ng Pilipinas, US at Japan sa Pawai, Ilocos Norte. Isinagawa ng Japanese forces ang maritime strike na pinigil ng airstrike ng US. Pinanood ito ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. at nang bumisitang Japanese Defense Minister na si Shinjiro Koizumi. Pinanood naman ni Pangulong Marcos ang military exercises via online sa Campo Aguinaldo sa Quezon City. Sa Balikatan Exercises, nagpaputok ang Amerika ng Tomahawk cruise missile na mula sa Tacloban City patungo sa designated area sa military camp sa Laur, Nueva Ecija. Tumanggap ito ng batikos mula sa mga militanteng grupo na nagsabing hindi dapat gawing playground ng mga bansa ang Pilipinas. Ayon kay Defense Secretary Chodoro, mahalaga ang pagsasagawa ng military exercises ng mga magkakaalyadong bansa para panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa Indo-Pacific region.
This is the first time our Japanese have also tested their Type 88 missiles. We have seen how it works. And it is something that we can interoperate with in the future. It is something that we should integrate because they're using it. And it will only get larger in scope with more partners. And I have to thank the president for his steadfast leadership of making sure that our resilience efforts are going on unhampered. And his strong leadership has propelled us to converge and to interoperate and build deterrence for shared threats.
Yan ang tinig ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. Sa ibang balita, isinama na sa calendar of business ng Kamara ang pagtalakay sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na sasalang sa plenaryo ng Kamara sa May 11. Naipamahagi na sa mga kongresista ang kopya ng committee report na abot sa 73 mga pahina at pirmado ng higit 50 miyembro ng Justice Panel. Naisumano ng House Committee on Justice na tuluyang maalis sa posisyon at habang buhay na maipagbawal sa paghawak ng pwesto sa public office si Vice President Duterte. Batay ito sa Committee Report 261 na nakatakdang pagbotohan sa plenaryo ng Kamara. Nakasaad ang hiling na matapos ang impeachment trial ng Senado na siyang tatayong impeachment court para ideklara na ang respondent na si Vice President Duterte ay guilty sa lahat ng Articles of Impeachment, magpataw ng parusang removal from office bilang Vice Presidente ng Pilipinas at perpetual disqualification sa paghawak ng anumang pwesto, at ideklara ang respondent na liable to prosecution, trial and punishment ayon sa batas. Sa panig ni Vice President Sara Duterte, iginit niyang hindi makatarungan na isangkot ang mga miyembro ng kanyang pamilya sa impeachment proceedings sa Kamara. Ito ay matapos na mabanggit ang ilan sa kanyang pamilya sa alegasyon ng hindi maipaliwanag na yaman, maling paggamit ng pondo at illegal drugs payout. Sa panayam sa The Hague, Netherlands, sinabi ni Vice President Duterte na tulad ng mga asawa at anak ng mga kongresista, may right to privacy rin ang ilang miyembro ng kanyang pamilya bilang mga pribadong individual.
I think it's unfair dahil hindi naman na sila vice president and hindi naman sila ini-impeach. And tulad ng mga asawa at mga anak din ng mga congressman, they have the right to privacy being ordinary individuals and private citizens.
Sinabi rin ni Vice President Duterte na ipinapasa Diyos na niya ang anumang mangyayari kaugnay ng reklamong impeachment laban sa kanya.
Base din sa discussion namin kanina ni Pangulong Duterte, lahat ng mga nangyayari sa buhay ng isang tao ay sinulat yan ng Diyos. So kung ma-impeach ako, yan ay sinulat na ng Diyos, hindi man ako ma-impeach.
Sa akusasyon ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa impeachment hearing, isang umano'y drug lord na si Sammy Uy ang nagbigay ng 181 million peso sa ilang miyembro ng pamilya Duterte. Tugon ni mamamayang liberal party list representative Lila De Lima, hindi dapat isisi sa House Justice Committee ang mga lumabas sa imbestigasyon ng komite.
Hindi po kasalanan namin yan na gano'n ang kinalalabasan. Na syempre, nung tinignan na yung sa AMLAC records and then sa SALN, because you know, these are the joint SALN of the husband and wife. And then, hindi namin kasalanan yun na gano'n ang lumabas sa 6.7 billion, 4 point something billion of inflows ng peras sa mga accounts nila.
Yan ang tinig ni mamamayang liberal party list representative Lila De Lima. Pinasinungalingan din ni Vice President Duterte ang kumalat na ulat sa social media na binato niya ng laptop ang isa sa mga miyembro ng kanyang legal team na si Attorney Michael Poa. Tinawag ito ng Vice Presidente na basurang chismis na hindi dapat pansinin. Paliwanag ni Vice President Duterte, kailanman ay hindi niya nagawang manakit ng empleyado. Hindi raw siya gumagamit ng laptop dahil hindi siya marunong gumamit nito at ang lahat ng mga dokumento na kailangan sa kanyang trabaho ay pinapaubayan na niya sa kanyang opisina. Sa nagpapatuloy na krisis sa petrolyo bunsod ng sigalot sa Middle East, Isinusulong din ang pagtulong sa sektor ng middle class na malaki o mano ang tulong sa gobyerno sa pamamagitan ng kanilang buwis. May mga pagpuna na hindi nabibigyan ng ayuda at tax relief ang middle class na ang buwis ay bahagi ng pinagkukunan ng pondong ipinantutulong ng gobyerno. Isinusulong ng General Alliance of Workers Association o grupong gawa na mabigyan din ng ayuda ang mga nasa middle class at ang mga nagbabayad ng buwis sa bansa. Isinusulong din ang panukalang Take-Home Pay for All Working Filipinos Act o ginhawa na nagbibigay ng tax relief sa mga nasa middle class para itaas ang kanilang income tax exemptions of 400,000 pesos mula 250,000 pesos kada taon at maitaas ang kanilang sweldo. Pero sa Bacolod City, sinabi ng Department of Social Services and Development na may ilang programa sila na kasali sa mga listahan ng makatatanggap ng tulong mula sa gobyerno ang mga nasa middle class. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.